Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយបារម្ភពីការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព័ត៌មានអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមបញ្ហាប្រឈមថ្មីក្រោយលោក Biden ដកបេក្ខភាពចេញពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ហើយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីអវកាសយានិកជឿជាក់ថាយានអវកាសក្រុមហ៊ុន Boeing អាចបញ្ជូនពួកគេមកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពបើទោះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតទៅនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅថា CLV ពួកគេបារម្ភថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនៅពេលអនាគតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានបទស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅថា CLV បានក្លាយជាចំណុចចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយនេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនថាវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនោះដោយកម្ពុជាក្រោមតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងវប្បធម៌នៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3កំពុងតែរៀបចំទៅតាមគម្រោងដែលបានឯកភាពគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តរបស់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនលោកស្រុនស្រើនសកម្មជនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមតាមរយៈទំព័រ Facebook សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអះអាងថាគុណសម្បត្តិនៃការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណនេះរួមមានការបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះលាននាក់ដែលរួមនៅក្នុងខេត្តចំនួន4នោះការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំង3និងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលអាចកាត់ចែងពីតំបន់ត្រីកោណនេះចំណែកប្រទេសឡាវមានចំនួនប្រជាជនប្រហាក់ប្រហែលកម្ពុជាខណៈវៀតណាមមានប្រជាជនជាង7លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណនោះនេះបើតាមលោកស្រុនស្រើនលោកស្រុនស្រើនបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយរបស់លោកអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃតំបន់ត្រីកោណនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងខ្លាញ់ដោយខ្លួនឯងលោកស្រុនស្រើនក៏បានលើកឡើងអំពីគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះគឺកម្ពុជានឹងខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមហើយអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីទាំងនោះដូចសម័យប្រជាជាតិទី2
ប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិរបស់វាបើកាលណាតំបន់ត្រីកោណនេះបានធ្វើមេតរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកម្ពុជានឹងខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរបស់យួនគឺការសម្អាតបាននៅក្តីស្រមៃរបស់យួនក្នុងការបង្កើតចលនាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប្រទេសឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនឹងមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេគឺយួននេះគឺជាផលលំបាកដ៏លំបាកបំផុតរបស់យើង
លោកស្រុនស្រុនក៏បារម្ភថាតំបន់ត្រីកោណនេះនឹងក្លាយជាតំបន់ដែលដណ្ដើមការងារពលរដ្ឋហើយរឿងការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រុនស្រុនបានផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយចំនួន3ដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមាននីតិរដ្ឋពហុបក ឲ្យទាន់ពេលវេលាចំណែកពលរដ្ឋត្រូវជំរុញឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែអនុវត្តនិងត្រូវពង្រឹងនិងពង្រឹងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាចំណែកលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺកម្ពុជាមិនមានអ្វីចំណេញនោះឡើយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់តំបន់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ជាពាក់គុណយួនដោយសារយន់លើបន្ទប់ការពារទូសុវត្ថិភាពដូច្នេះក៏ដឹងគុណយួនក៏ចង់ដាក់ខេត្តទាំង3ហ្នឹងរួមអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមដើម្បីជាការដឹងគុណវៀតណាមដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់គាត់តាំងពីសុខសវត្ថិភាពហើយដើម្បីរំលឹកពីបកកុំនីនដូចិនដែលមាន3ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវផងហើយថ្ងៃក្រោយអាចនឹងដីទាំងអស់ហ្នឹង4ខែហ្នឹងបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាម
បាទតាមអតីតតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនេះការរិះគន់អំពីតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកដែលនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបង្កើតតំបន់មួយនេះប៉ុន្តែករណីមួយនេះទើបតែប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីនៅពេលប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡាំមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅខែកក្កដានេះដោយជួបជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតលោកថងសាវុនអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃគិនីថាតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមមិនទាន់មានការវិវត្តអ្វីនៅឡើយទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ត្រីកោណនេះអភិបាលខេត្តរូបនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានសូមការបញ្ជាក់ជុំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានដែលព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចបាត់បង់ទឹកដីនៅពេលដាក់ខាត់ជាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ
ទេដូចអត់មានគោលនយោបាយតែមានកលការណាត្រូវខ្លាចកលម្ដងត្រូវខ្លាចការបាត់បង់ទេយកកលម្ដងក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់រែងឆ្នៃដាច់ស្រយាលតើអត់មានទីគិតអីបំណងឲ្យត្រូវបរំទៅការអីបាត់បង់អីដូចតំបន់ណាផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសណាឬប្រទេសណានោះទេណាបាទអូខេហ្នឹងហើយត្រូវខ្លាចខាត់បង់ខ្លាចអីពីណាអ្នកទឹកពីណាអ្នកធ្លើអ្នកផលិតពីណាផលិតគ្រាប់ពីណាអ្នកអំផ្លាញតែឥឡូវនេះបា
ទអឺហ្នឹងហើយលោកអភិបាល
របស់ស្ថាប័នមានឆ្នាំឯណាមានប្រដកបិណាទៅផ្លាញណាឥឡូវសួរមើលមែនទេអត់ព្រួយបារម្ភជាងគេមកគេប្រទេសពោទៀនលូតអីយើងព្រួយបារម្ភឯងយើងទៅយកគាត់ទៅឲ្យគេផ្លាញប្រទេសគេអត់មែនមិនហ្នឹងហ
៎បាទ
បាទមិន
លោកលោកបាទដោយសារតែនេះជាការលើកឡើងរបស់
បារម្ភមិនបារម្ភអីជាងពីណាកាពីណាលើកឡើងឥឡូវណានឹងណាឲ្យមកបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកណាឲ្យហាមទៅជួបហ
្នឹងហើយ
លើកឡើងព្រះថាអត់មានអីឆ្ងល់អត់មានអីទៅទៅខ្វះការងារធ្វើគេកំពុងងារអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសទៅមកចង់យើងមិនងមកចង់ផ្លេចផ្លាញគាត់ស្រកសតវកប្រទេសពេកប្រទេសខ្លួនឯងធាក់ក្នុងលើសក្តានុពលសុបាយចិត្តអីលោកឯងហ្នឹងណាន
ៅក្នុងសន្និសីទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានចេញមកបកស្រាយដោយលើកឡើងថាលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិគំនិតក្នុងការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះហើយលោកបានសូមឲ្យប្រទេសឡាវគាំទ្រគំនិតនេះលោកបានថែមថាកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងគេក្នុងការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានថាអ្នកដែលញុះញង់ថាកម្ពុជាកាត់ដីឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមច្បាប
់ក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះមានការមូលបង្កាច់ដែលមិនអាចអត់អមបានទេសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាតាមបានមូលបង្កាច់សភាពការនេះរហូតដល់ចោតមេដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំអកាណាខ្ញុំក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាជាជនក្បត់ជាតិតេតិននឹងការកាត់ដី4ខេត្តទៅឲ្យវៀតណាម
ក្រៅការឆ្លៃរបស់លោកស្រុនស្រុនសមាជិកខាត់សៀមរាបបានចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងសហការីរបស់លោកពីរនាក់គឺកញ្ញាផឹងសោភីនិងលោកសានសិតដែលនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃតំបន់ត្រីកោនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថែមថាការលើកឡើងរបស់ពួកគេគោះពីព្រំដែននៃការបញ្ចេញមតិរីការពីរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57នៅប្រទេសឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងក្រោមមូលបតអាស៊ានការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់ដែលនឹងផ្តល់ឱកាសពិភាក្សាការងារកសាងសហគមន៍អាស៊ានរួមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី57នេះនឹងបន្តពិភាក្សានៅបញ្ហាក្នុងតំបន់នានាដូចជាការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា និងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គជាដើមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រទេសឡាវគឺជាប្រធានបដូវេននៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2024នេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57ធ្វើឡើងក្រោមមូលបតអាស៊ានការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់ដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពិភាក្សាការងារកសាងសហគមន៍អាស៊ានរួមទាំងវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវតំបន់មួយដែលកាន់តែមានភាពតភ្ជាប់និងភាពធន់ជាងមុនសម្រាប់វិបុលភាពរួមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ASEAN Laos PDL 2024ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបង្ហាញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57និងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន25ដែលនឹងចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន31ដែលមានគណៈប្រតិភូជាង 1,000 នាក់អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណចំនួន500នាក់នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំមួយនេះផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងផ្តោតលើការពិភាក្សាលើការពង្រឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដូចជាការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់របស់អាស៊ានស្របតាមប្រធានបទនៃការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនរបស់ឡាវតាមរយៈការអនុវត្តអាទិភាពចំនួន9សម្រាប់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2024របស់ឡាវនិងការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025និងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2045ជាមួយគ្នានេះកិច្ចប្រជុំក៏នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ាននិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមជាមួយគ្នានោះលោកសុកចិនដាសោភាក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយឡែកក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57នេះនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើមូលបទដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានអាស៊ានបដូវេនឡាវគឺពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់នៃអាស៊ានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកជាដើម
ខ្ញុំគិតថាក្រៅតែប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏តាមការតភ្ជាប់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57នេះក៏នឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗមួយទៀតដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងអាស៊ានជាមួយដៃគូសន្តិភាពមិនថាក្របខ័ណ្ឌតំបន់ឬក្របខ័ណ្ឌនៅតំបន់ដូចជាមេគង្គជាដើម
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះបន្តថាក្រៅតែពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏មានកិច្ចប្រជុំដោយឡែកផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីលោកបន្ថែមថាទន្លេមេគង្គក៏ជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសមហាអំណាចនានា
ដោយសារតំបន់នោះជាតំបន់ដែលជាប្រភពគត់ផ្គង់ដល់ធនធាននានារបស់ប្រទេស56ដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងហើយចិនផងចឹងហើយបើសិនប្រទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងកិច្ចសហការតពន់កិច្ចសហការមេគង្គប្រទេសនោះនឹងអាចបញ្ជ្រាបឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលអាស្រ័យផលទៅលើដងទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងបើយើងគិតថាកិច្ចសហការតពន់មេគង្គជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងមហាអំណាចខាងក្រៅនោះមានការកើនឡើងជាប្រចាំ
លោកសុតឆៃហេងប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិ Conrad Adenauer Air ប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាការរៀបចំចាំបាច់សម្រាប់ការអនុម័តចក្ខុវិស័យអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025គឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់អាស៊ាននាពេលនេះដែលវាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចជាការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងត្រូវបានយកមកលើកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57នេះលោកប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសតាមសារ email និងត្រូវបានប្រែរួជាភាសាខ្មែរថាបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57រួមមានចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនការធានានូវភាពអព្យាក្រឹតរបស់អាស៊ានចំពេលមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនៅតែជាកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកសុកចិនដាសភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងចូលរួមសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកសុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកសុកចិនដាសភាក៏រំពឹងថានឹងមានជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកីបរទេសមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
VOA
ការប្រកាសដកខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានតាក់ទាញពួកអ្នកចូលមើលបណ្ដាញសង្គមចិនរាប់លានអ្នកហើយនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរាប់ម៉ឺនភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេមិនសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលអាចនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជំនួសលោក Biden នោះអាចផ្ដួលលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានទេលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Taipei កោះ Taiwan លោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មាននៃការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដើម្បីបញ្ចប់យុទ្ធនាការឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតរបស់លោកបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមិនឈោះឈ្មោះអាណត្តិទី2ហើយបានសន្យានឹងផ្ដោតលើធម៌ពលរបស់លោកលើការបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់អំពីការសម្រេចចិត្តនេះនៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកម៉ៅនីងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានបទលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតបានទាក់ទាញអ្នកមើលជាង400លាននៅលើបណ្ដាញ Microblog Weibo របស់ចិននិងអត្ថាធិប្បាយរាប់ពាន់ប្រធានបទផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប្រធានបទនានាដូចជាលោក Zelensky គោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតលោកស្រី Harris សរសើរលោក Biden និងលោក Trump គិតថាលោកស្រី Harris ងាយស្រួលដើម្បីផ្ដួលជាងដែលទាំងអស់នេះជាប្រធានបទកំពូលកំពូលបំផុតចំនួន20នៅក្នុងការស្វែងរកការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម X បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរួមមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋ Xinhua People Daily និង Global Times បានរាយការណ៍ពីការដកខ្លួនរបស់លោក Biden ពីការប្រកួតប្រជែងនេះពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបានសម្ដែងនូវទស្សនៈថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលយោងដល់ការរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោក Trump ដល់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋចិនម្នាក់ឈ្មោះ Yu Hai Toby មកពីខេត្តសាំងដុងភាគអេសានបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ថាយុបនេះនឹងក្លាយជាយុបដេកមិនលក់សម្រាប់លោក Zelensky ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានជជែកឲ្យហេតុផលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនហើយនឹងព្យាយាមផ្ទុបការងើបឡើងរបស់ចិនទោះជានរណាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ដោយពលរដ្ឋម្នាក់ហៅថា Big 3 33មកពីខេត្ត Fujian ភីអាគ្នេបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ថាយើងមិនគួរសប្បាយរីករាយអំពីព័ត៌មាននេះទេពីព្រោះលោក Trump ទំនងនឹងបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Biden ចំពោះប្រទេសចិនហើយលោកប្រហែលដាក់ចេញវិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយចិនខ្លះទៀតបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានឱកាសតិចតួចបំផុតដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាដោយគ្មានលោក Biden អ្នកស្រីជាមីនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍក្រុងសៀងហៃបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសៀងហៃ Morning News នៅក្នុងវីដេអូមួយថាមិនមានភាគីណាមួយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចស្ថាបនាឡើងវិញនៃយុទ្ធនាការមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងលោក Trump ក្នុងពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់ពីលោក Biden បានដកខ្លួនចេញការប្រកួតប្រជែងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំង លោក Hu Xichin ជាអតីតអ្នកនិពន្ធកាសែត Global Times របស់កាសែតចិនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថានរណាខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដល់ការប្រគល់វិជ័យប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកបានសរសេរទៀតថាពីព្រោះបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកត្រាំមានលក្ខណៈលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឥឡូវនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាពីរក្រុមគឺក្រុមស្រឡាញ់លោកត្រាំនិងក្រុមអ្នកស្អប់លោកត្រាំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានឹងក្លាយជាការជ្រើសរើសរវាងលោកត្រាំឬបេក្ខជនណាម្នាក់ទៀតក្រោយពីលោក Biden បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកហើយលោកស្រី Harris បានសន្យានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកប្រធានបទតើលោកស្រី Harris អាចផ្ដួលលោកត្រាំដែរឬទេភ្លាមៗបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ពលរដ្ឋចិនកាន់តែច្រើនឡើងហាក់ដូចជាជឿថាលោកស្រី Harris មានឱកាសតិចតួចដើម្បីផ្ដួលលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋចិនម្នាក់ដែលបានដាក់ឈ្មោះថា Fall in Love with Chia Sehu មកពីខេត្ត Sangdong បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ថាប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton មិនអាចផ្ដួលលោកត្រាំនៅពេលនោះផងនោះលោកស្រី Harris គ្រាន់តែជាការកំ plaign ប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគចិនខ្លះបាននិយាយថាលោកស្រី Harris ខ្វះបទពិសោធន៍នឹងថ្មីដៃដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ុនជេងហៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ិនហួរក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញដែលមានឈ្មោះ Paper ថាបើកលែងមើលប្រវត្តិទាំងអស់របស់លោកស្រី Harris ការបំពេញការងាររបស់លោកស្រីជាអនុប្រធានាធិបតីមិនមានអ្វីល្អប្រសើរនោះទេហើយលោកស្រីមិនបានបញ្ចេញថ្មីដៃផ្ដល់លទ្ធផលគាត់ប្រសើរនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ក្រោយមានការសង្ស័យជាច្រើនសប្តាហ៍និងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកផ្ទាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនិងការគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ជាអ្នកបន្តវេនពីលោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Richard Green នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីថាតើការដកខ្លួនរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមនុស្សម្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trevor Higgins អ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំលោកប្រធានាធិបតី Biden ជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអាកាសធាតុហើយលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបញ្ឈប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្ញុំដឹងគុណលោករហូត
ចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានថ្លែងថា
I'm very fond if that's the right word of Joe Biden and what he's done
ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោក Biden និងអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យគេចងចាំលោកជាប្រធានាធិបតីដែលអស្ចារ្យខ្ញុំខ្លាចសុខភាពទុនខ្សោយរបស់លោកធ្វើឲ្យគេភ្លេចថាលោកល្អ
លោក Biden នៅពីក្រោយលោក Trump រួចទៅហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការជជែកដេញដោលកាលពីខែមុនសុខភាពទុនខ្សោយនិងវង្វេងរបស់លោកធ្វើឲ្យសមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចថាលោក Biden វ័យ81ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រឹមតែចាញ់ការប្រកួតនឹងគូប្រជែងឆ្នាំ2020របស់លោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទាញឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតចាញ់ការប្រកួតនៅរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោក Gary Schmidt អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute ថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់លោក Biden អាចជួយដល់បករបស់លោកប៉ុន្តែក៏នាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតផងដែរលោក Schmidt បានថ្លែងថា
The real question is whether Kamala Harris
សំណួរត្រង់ថាតើលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាបុគ្គលសេរីនិយមខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ California នឹងមានការគាំទ្រនៅរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin ដែលបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការដើម្បីឈ្នះតំណែងនេះឬទេ
លោក Peter Loach ស្រាស្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងកិច្ចការសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ថ្លែងថាលោកស្រី Harris កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតដែលសល់ពេលតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Loach បានថ្លែងថា
part of the polling that we're seeing now.
កាសទងមតិខ្លះដែលយើងឃើញឥឡូវនេះអំពីលោកស្រី Harris គឺលោកស្រីមិនមែនលោក Biden ព្រោះមនុស្សភាគច្រើនអត់ស្គាល់លោកស្រីលោកស្រីជាប់ឆ្នោត2ដងនៅរដ្ឋ California លោកស្រីឆ្លៀសវ័យណាស់លោកស្រីជារដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសពេលលោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ដូច្នេះលោកស្រីដឹងថាលោកស្រីកំពុងធ្វើអ្វីបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនស្គាល់លោកស្រីប៉ុន្តែលោកស្រីមិនមានកិត្តិនាមល្បីដោយលោក Trump ឬលោក Biden នោះទេ
លោកស្រី Harris ប្រាជ្ញាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកស្រីអាចធ្វើបានដើម្បីរួបរួមបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសជាតិដើម្បីឈ្នះលោក Trump នៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីតែកទាញការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលអាចមិនពេញចិត្តការតែងតាំងលោកស្រីនៅសន្និបាតជាតិខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ប៉ុន្តែលោក Gary Schmidt ថាលទ្ធផលមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានជាមុននោះទេ
I mean you perhaps you don't want a convention.
លោកអ្នកប្រហែលមិនចង់បានសន្និបាតជាតិដែលបើកចំហទាំងស្រុងទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យបាក់បែកបាក់គ្នាជាជាងមកគាំទ្របេក្ខជនផ្ទុយទៅវិញប្រហែលមានពួកអ្នកស្ទង់មតិបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលនៅគិតគូរថាតើលោកស្រី Harris ជាជម្រើសល្អបំផុតឬយ៉ាងណា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅខែកក្កដានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាបញ្ហាលេចជ្រាបនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរុញច្រានធ្លាក់ចុះរបស់យានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងធ្វើឲ្យអវកាសយានិក2រូបជាប់គាំងនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយូរជាងកាលកំណត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេទាំងពីរមានទំនុកចិត្តថាយានអវកាសនេះនឹងអាចនាំពួកគេត្រឡប់មកផែនដីវិញក្រោយការសាកល្បងនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងទាំងនោះលោកចាប់ចត្រានៃ VOAជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
Feels good to float around it feels good to be in space and work
នៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះអវកាសយានិក2នាក់ដែលត្រូវត្រឡប់មកផែនដីវិញតាំងពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាថាពួកគេមានទំនុកចិត្តថាយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing អាចនាំពួកគេត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានបញ្ហាជាប់គាំងខូចមួយចំនួនក្តីអ្នកបើកយានអវកាសសាឡបងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Bart Wilmore និងអ្នកស្រី Sunny Williams បានធ្វើដំណើរតាមយានអវកាស Starliner ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីដើមខែមិថុនាពួកគេជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានជិះយាននេះការលេចជ្រាបនិងបរាជ័យនៃម៉ាស៊ីនរុញច្រានស្ទើរតែធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិហើយបានពន្យាពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកផែនដីវិញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដំបូងពីគន្លងតារាវិថីពួកគេបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងនឹងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅពេលដែលការសាកល្បងម៉ាស៊ីនរុញច្រានរ៉ុកកែតបានបញ្ចប់នៅលើផែនដីពួកគេថាពួកគេមិនត្អូញត្អែរអំពីការស្នាក់នៅយូរជាងការគ្រោងទុកនៅគន្លងតារាវិថីទេហើយពួកគេរីករាយក្នុងការជួយកិច្ចការផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិកស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Bart Wilmore អ្នកបើកយានអវកាសសាកល្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថា
Failure is not an option. That's why we are staying here now.
បរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសទេ។នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងស្នាក់នៅទីនេះឥឡូវនេះ។កម្លាំងម៉ាស៊ីនរុញច្រានរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្លះហើយយើងដឹងពីរឿងនោះ។យើងនឹងសាកល្បងវានិងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ
។ហើយអ្នកស្រី Sunny Williams អ្នកបើកបរយានអវកាសសាកល្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថា
So I have a feeling I have a real good feeling in my
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អច្បាស់ក្នុងចិត្តថាយានអវកាសនេះនឹងនាំយើងទៅផ្ទះវិញដោយគ្មានបញ្ហារ
ុកកែតបានហោះនាំអ្នកទាំងពីរនេះចូលទៅកន្លងតារាវិថីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានៅក្នុងការហោះហើរសាកល្បងដែលមានរយៈពេលតែ8ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ជាទិញសេវាយានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និងយានអវកាស Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX កាលពីមួយទសវត្សមុនសម្រាប់ការហោះហើរនាំអវកាសយានិកទៅនិងមកពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដោយចំណាយប្រាក់លើក្រុមហ៊ុននីមួយៗរាប់ពាន់លានដុល្លារជើងហោះហើរដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ជាមួយអវកាសយានិកគឺនៅឆ្នាំ2020ជើងហោះហើរដឹកអវកាសយានិកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារបញ្ហា software និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.